Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdäniň çarşamba güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň bolsagynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalkular ýaly indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, ýylatyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalkular ýaly ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Ýylatyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy fırsatlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin iyidli iyidine getiren yokuru ösüş sahanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası ağdık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmek ve bazarlarda haritların kımmatlamağı neticesinde ilatın ağlava böyle üçün günü veri ulanılan azyk önümlerinin üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny ýüz göterme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwun bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Birnäçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alışınırlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çöreğin bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da Künjaranın ve Kepe'nin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ise kımmatladı. Bu yağda Kepe'nin ve Künjaranın erkin sövdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şu ilin devamında olan esası kımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada kımmatladı. Sebebi düşündürülmedi. 2024-nji ýylyň dowamında döwlet dükanlarında esasan hem unyň, çöregiň we günewakar ýağynyň gyçlygy ýiti duýuldy. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dükanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi. 8 manattan seyrek yolu koyup başladı. Bu yağda yağ novatlarında ilatın nəyeliliğinin artmağına getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çörön sani hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörök paylanan bolsa indi 70 çörök paylanıp başlandı. Bu yağda çörök novatındaki adamların arasında dartkınlığın artmağına hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurdan nalt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Käbir raýatlar pul nartlaştırmak üçin 300 kilometr töwerek yol aşıp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldular. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmegi bilen ýylyň dowamında ençeme gerek yüzbe-yüz boldy. Munun bilen bir wagtda häkimetler iktisady kynçylyklaryň arasında hojalyk hyzmatlarynyň töleweleri wagtynda geçirip bilmeýän raýatlar tölewleri almak işlerine politiyanı çekdi. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyň çykyçylygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çäkli